І у нашій студії вже є нова гостя.
Це Ірина Федорович, голова Координаційної ради Коаліції з протидії дискримінації, координаторка проєкту «Без кордонів». Вітаю, Ірина. Сьогодні ви презентували великий інформаційний проєкт, який тільки розпочав свою роботу, спрямований він на подолання дискримінації, певних стереотипів, які існують в країні. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про дискримінацію в Україні, от на що передовсім потрібно звертати увагу? Що сприймають українці, що не сприймають українці, в чому помиляються українці?
Вітаю. Зразу так багато питань. Так, ми справді сьогодні офіційно оголосили старт нашої інформаційної кампанії, і вона, певно, навіть не про протидію дискримінації, а скоріше про запобігання і взагалі розуміння цього феномену. Щоб відповісти на ваші запитання, потрібно, певно, почати спочатку. Свого часу дуже багато громадських організацій і міжнародні експерти казали Україні, що вам потрібно створити захист від дискримінації, потрібно створити таку юридичну систему, яка б забезпечувала цей захист. Ми його домоглися. Я маю на увазі і громадський сектор, і коаліція з протидії дискримінації. Наша влада почула нас, чи Євросоюз, там довга історія, заплутана. Але ми маємо закон, перший в Україні, такий рамковий, який говорить про те, що дискримінація має бути заборонена за такими-то ознаками, в таких-то сферах, і взагалі визначає, що таке дискримінація. І на цьому рух трохи зупинився. Ну, тобто закон є, а питання, чи він працює. І як його
пояснити трохи нашим слухачам, що йдеться про те, що стаття відповідно в Конституції завжди була, але ухвалені були закони на її тлумачення і розширення.
Так, звичайно. В Україні абсолютно класична Конституція, яка передбачає в тому числі рівність прав і таку загальну номінальну захист від дискримінації. Крім того, Україна підписала безліч міжнародних документів, які також забороняють дискримінацію, але в нас не було окремого закону, який би визначив взагалі, що ми розуміємо під цією дискримінацією, які є форми, в яких вона сферах, ну, і взагалі, як цією статтею Конституції користуватися, тому що, ну, на мою таку суб'єктивну думку, у нас Конституція не дуже працює як норма прямої дії. А потім розвиток був трошки такий повільний, але з'являлися окремі закони, які говорили, що стосовно окремої групи або в окремій сфері заборонена дискримінація, знову ж таки, без таких загальних визначень, тому трошки було складно. А про проблему дискримінації загалом, про те, що вона є в суспільстві, в українському, її там не придумали на Заході, не принесли до нас разом з іншими загрозами Заходу, не нав'язали, говорили більшою частиною громадські організації, правозахисники і міжнародні експерти. З одного боку. З іншого боку, якщо аналізувати звернення, які поступали до громадських приймалень, до адвокатів, які співпрацюють з цими громадськими приймальнями, з правозахисниками, ми бачили, що так чи інакше люди скаржаться. Це на випадки, які, ну, якщо там користуватися нормами міжнародного права, говорять про те, що це дискримінація, і з цим потрібно щось робити. Але, знову ж таки, загального розуміння і визнання на рівні держави, що проблема є, і ця проблема проявляється в таких сферах, стосовно таких груп.
Стосовно яких груп і в яких сферах? Та? Тому що є великий міф про те, що дискримінація – це або расова, або сексуальна. Крапка.
Чудово, новий термін сексуальна дискримінація. До сьогодні ще не чула.
Ну, якось так. За сексуальною орієнтацією, угу. Я маю на увазі, так?
Так. Ну, це улюблене запитання журналістів, я дуже його люблю, особливо тому, що всі просять статистику, а я завжди кажу, а де її взяти? Ну, якщо держава не визнає проблему і немає окремої...
Хто ж це рахує?
Так, статистики, хто ж це рахує? Хто та відповідальна державна установа або організація, або громадськість, яка...
Але принаймні сфери варто розширювати, очевидно, та? Тому що ми далі будемо просто жити з цими міфами, що це або сексуальна орієнтація, або колір шкіри.
Справа в тому, що ми дійсно, у нас стереотипи суспільства які, що це стосується жінок, які незадоволені родинним життям і намагаються щось видерти з горлянки чоловіків. Це стосується, звичайно, геїв, лесбійок, про інші навіть варіанти сексуальної орієнтації в нас просто взагалі не люблять говорити, це щось страшне, та? І окрім того всього, що оці дві найкритичніші і найкричущі категорії дискримінованих людей. Все решта, начебто, люди не стикаються з тим, що в нас, припустимо, будь-якій літній людині можуть зробити зауваження в магазині, не чіпайте цей дорогий товар. Рукою, у вас не вистачить грошей.
Або після 35 не дзвонити, і ваше резюме нам не підходить.
Так. І саме про це кампанія, і саме це причина, чому ми вирішили створити цю кампанію, це для того, щоб розвіяти ці міфи, що справді дискримінація в Україні є. І вона стосується абсолютно різних людей, за різними ознаками і в різних сферах, про що саме говорить нам закон. І мета кампанії трошки підштовхнути або спонукати людей побачити цю дискримінацію, звернути увагу на ці оголошення, коли нам потрібна перукарка 25-30 років.
Страшніше, я вам скажу, стоматолог колись було потрібен не старше 35 років. Так. Чим керувався роботодавець, важко сказати.
У нас є чудовий приклад, харківська справа, коли чоловіка не взяли на роботу комірником, тому що йому 51, він застарий. І це справа, яка була виграна в суді.
Але це фантастична справа тому що вони йому відмовили письмово і на письмі вказали, чому за віковою ознакою. І саме тому він виграв суд. Насправді, дуже багато хто навіть з правників, яким я розповідала про цей кейс, говорили, ну як вони це, я прошу, лоханулися, не потрібно було це виносити на папір. Ну хто б йому, сказали б йому десь в куточку і все, на цьому б все закінчилося. Але менше з тим існує теж і успішність справи, які вигравали люди з особливими потребами, котрих не пускали в клуб. Припустимо, одну дівчину, інша дівчина не могла нормально дістатися до аптеки. Тобто в нас є насправді не так багато, мені здається, випадків дискримінації в країні більше, але менше з тим є і успішні кейси, які доведені в судовому порядку.
Так, у нас дуже маленька судова практика з цієї теми, і тому що наш закон, про який ми говоримо, закон про запобігання та протидії дискримінації відносно молодий, хоча йому вже 2 роки, і до нього навіть були внесені зміни. Але, ну, на мою думку і на думку моїх колег з коаліції, і чому ми робили цю кампанію, основна причина, чому мало судових справ, в першу чергу полягає в тому, що люди не бачать цієї дискримінації, не розуміють, що те, що відбулося по відношенню до них, коли вони не отримали можливості реалізації якогось права або десь їх обмежили, що це була саме дискримінація і що з цим потрібно боротися. Тому, так, мотокампанія, лозунг-кампанія, бо головна ключова ідея – це дискримінація обмежує протидії, тобто роби щось з цим. Але для того, щоб з цим щось робити, щоб піти до суду, її потрібно спочатку побачити. Потрібно подумати, чому в оголошенні написано, що тільки до 35 або тільки молоді дівчата. Чому, якщо я на візку, мені не можна зайти до нічного клубу, або я не можу потрапити в аптеку і вимушена натискати на кнопку і принизливо ждати, чекати, поки спуститься до мене аптекарка і допоможе мені. Чому я, будучи людиною на візку, не можу потрапити в суд, хоча це моє право на справедливий суд, суди повинні бути доступними. Тобто люди повинні почати трошки розплющувати очі, дивитися навколо і оцінювати, наскільки ті чи інші ситуації, коли нам щось не подобається або ми почуваємо себе некомфортно, це суб'єктивне, це побутове або це порушення моїх прав. Тому головна мета кампанії – доступно, просто на прикладах почати розповідати про те, що дискримінація існує, про те, що її справді принесли не з Європи, не нав'язали. Це не про прайди, це не про права сексуальних меншин, дуже не люблю цей термін. Це про права кожного з нас, і це стосується нас. Тому що ми дуже часто думаємо, що так, дискримінація нас не стосується. Ми не маємо таких ознак, ми оце якраз національна більшість.
Це якраз до питання нормальності. В нас, здається, ну взагалі в країні, і ну ще за часів Радянського Союзу, так був культ нормальності. Тобто ти не повинен висовуватися, і тоді з тобою все буде добре. Якщо ти висунувся, відповідно, з тобою буде щось погане може трапитися. І, власне, мені здається, проблема ще в тому, що ми не приймаємо і не сприймаємо те, що дискримінація існує, полягає в тому, що ми начебто консервуємо себе в умовній нормальності, забуваючи, власне, ким ми є і забуваючи про свої права і свободи. Власне, ви на цю тематику щось думали робити, ну, в плані інформаційної політики, щоб, ну, не те, що, ну, вивільняти людину, власне, вивільняти людину від рамок, від футлярів, в котрих ми самі себе можемо покласти, застібнути на всі можливі замочки і молнії, і там перебувати досконало.
Ну, спочатку ми хочемо показати людині, що немає умовної нормальності, як ви кажете, або немає умовного «я не маю цих ознак», «я не такий», «я не така». Тобто ми хочемо показати, що ознаки є, захищені ознаки, є у кожного. У нас у всіх є національність, у нас у всіх є сексуальна орієнтація, у нас у всіх є стать, вік, стан здоров'я, матеріальний стан, сімейний стан, мова, якою ми користуємося, громадянство і багато-багато інших ознак, які в певний час можуть стати важливими або причиною цього обмеження, причиною дискримінації. дискримінації. І ніхто насправді не застрахований, як би ми себе не вважали нормальним, таким як всі, більшістю і так далі. Тобто з цього потрібно, звичайно, починати, потрібно говорити про те, що кожна людина має бути захищена від дискримінації. І кожна людина повинна розуміти, де об'єм її прав, де об'єм цього захисту, які ситуації є неприпустимими і що з цим робити. Тобто, що з цим робити, це вже наступний крок кампанії. Спочатку потрібно почати розплющувати очі і про це говорити, тому що крім того, що кампанія направлена на розуміння людьми цієї проблеми, вона ще направлена взагалі на розуміння в суспільстві того, що є неприйнятним. Ну, це така велика, дуже глобальна, амбітна мета, але тим не менш. Потрібно починати цей діалог, тому що навіть якщо ми подивимося на назву закону про засади запобігання та протидії, протидіяти добре, держава дала нам механізм, ми можемо звернутися до суду, коли нас допекли, коли ми там розплющили очі, побачили, зрозуміли, звернулися, знайшли адвоката і так далі. Але питання ще в тому, що у держави є обов'язок запобігати, тобто робити якісь програми, кампанії, направлені на те, щоб зменшувати рівень цієї стигматизації в суспільстві, неприйняття іншості, або давати людям простір, щоб вони виходили з цих коробочок і змінювали своє відношення. Тому що дуже дискримінація – це та сфера прав людини, яка є на стику. Тобто є з одного боку держава, зобов'язання держави, з іншого боку, коли ми говоримо про дискримінацію, ми також говоримо про обмеження з боку недержавних акторів, тобто приватних компаній, роботодавців.
І співгромадян.
Так. Так, і люди повинні розуміти, де ця межа, де роботодавець не може мені сказати, що я замолода, або застара, або занадто жінка, або занадто чоловік.
Або занадто вагітна.
Так.
А давайте ще спробуємо побутових прикладів кілька навести, просто щоб наші слухачі знали, якщо продавець в магазині каже, ви цього не купите, то це є дискримінація. Що ще може бути?
Ну, якщо продавець в магазині каже, ви цього не купите, то це, скоріше, хамство і упередження, яке, якщо продавець відмовиться вже обслуговувати, перейде в дію і в дискримінацію. Класичні приклади – це робота, ті оголошення, які публікують, які, знову ж таки, заборонені насправді законодавством, але не всі роботодавці про це знають. І механізм, державний механізм контролю за тим, які оголошення публікуються, тобто які вимоги ставить роботодавець в публічних оголошеннях, він неефективно на сьогодні працює, хоча ми маємо і закон про рекламу, і закон про зайнятість населення, які говорять про те, що в оголошеннях про вакансії можна публікувати тільки ту інформацію і вказувати там на стать, вік, мовні навички, національну належність і так далі, якщо це має безпосереднє і вирішальне відношення до професії. Але тим не менш ми бачимо ці оголошення. Навіть якщо ми не бачимо ці оголошення, ми приходимо на роботу або надсилаємо своє резюме до рекрутингового агентства, і нас відсіюють просто тому, що в резюме вказан навіть, може, не рік, а рік закінчення університету, зрозуміло, або там досвід і так далі. Я нещодавно спілкувалася з громадською організацією «Центр зайнятості вільних людей», які допомагають працевлаштовувати переселенців, внутрішньопереміщених осіб. Вони говорять, що так, вони отримують дуже багато скарг від людей, і навіть відмови від рекрутингових агенцій, з якими вони працюють, або роботодавців, коли їм прямим текстом кажуть, не надсилайте нам резюме людей з Донецьку, Луганську і так далі. Це дискримінація.
Напряму подекуди телефоном говорять люди, які розміщують свої оголошення на сайтах в пошуках роботи, та вони говорять про те, що якщо у вас Донецька або Луганська, цього регіону, будь ласка, до нас не звертайтеся. Оце типовий, до речі, приклад дискримінаційної.
Те саме стосується оголошень про оренду житла. Так само. Прохання. Тобто ми до цього спостерігали дуже часто прохання там не звертатися людей з неукраїнським громадянством. Ми з цим стикалися, тому що ми працюємо з біженцями. Нам часто відмовляли, тому що ваші клієнти там з Африки, Узбекистану, Китаю, ще звідкись, ми не будемо з цим працювати. А на сьогодні дуже поширеною масовою є проблема відмови вимушеним переселенцям. Два дні назад нам відмовили показати офіс. Ми зараз шукаємо новий офіс для свого проєкту, тому що власник приміщення офісного подивився наш вебсайт, запитали назву і сказав, ви працюєте з переселенцями, я не хочу працювати з громадськими організаціями. Те саме сказала ріелтор, ви ж громадська організація, у вас, певно, немає коштів і взагалі.
Вже дві ознаки, власне, тобто, демонстровані на вашому прикладі.
Але насправді, якщо ми дивимося вже от на сьогоднішню сучасну ситуацію в Україні, враховуючи велику хвилю внутрішньопереміщених осіб, всі ті проблеми, які в них виникають, то ми бачимо, що насправді проблема дискримінації ще більше поглиблюється. і збільшується, тому що з'явилася нова велика група людей, яка з цим стикається, і знову ж таки, маючи не досконалий механізм вирішення проблеми, як в плані індивідуальних скарг, так взагалі розуміння, що таке дискримінація, коли мене обмежили. Це призводить до тільки збільшення проблеми.
Наскільки є такою помітною, може в динаміці, може стає помітнішою, хотілося б сподіватися, все ж таки бажання громадян українських відстоювати ці свої права в цьому напрямку? Чи збільшується кількість людей, які все ж таки цікавляться цією проблемою? Ну, це обурює насправді, коли роботодавець тебе не бере, або твоя прописка не підходить, чи ще там що. Чи це обурює тільки нас з вами?
Ні, це точно обурює не тільки нас з вами, тому що, ну, принаймні до громадських організацій звертаються люди, і не тільки до громадських організацій. Певно, потрохи збільшується, але сказати так з впевненістю і назвати вам цифри я точно не можу, тому що, знову ж таки, ніхто не рахує.
Тенденції.
А якщо дивитися, там, наприклад, на рівень скарг, які отримує Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, які є національною інституцією з рівності, відповідно, знову ж таки, до закону, то вони фіксують збільшення скарг індивідуальних до Офісу саме з цієї теми. За там розмовами з колегами, навіть за кількістю скарг, які ми отримуємо як громадська організація, так, тенденція збільшується. А я би навіть сказала, що потрошки збільшується кількість людей, які навіть не скаржаться, а принаймні приходять, розповідають свої історії, так консультуються.
Це теж важливо.
Може так, я не піду до суду, але от такий випадок. Це була дискримінація чи ні? Тобто потрохи, але знову ж таки, я впевнена, що потрібно з цим працювати, потрібно збільшувати інформаційну роботу саме для того, щоб було таке більш масове розуміння, тому що, ну, на жаль, або ну так склалось. Україна така держава, де проблеми вирішуються тільки тоді, коли є велика кількість людей, яка вимагає вирішення цієї проблеми.
Ага, і коли вона вибухає.
Так. Ну, щоб не було вибуху, я взагалі не люблю вибухи, і щоб потрохи стимулювати нашу систему, нашу державу до вирішення цієї проблеми, особливо в тому, що стосується запобігання. Тому що ми розуміємо, що дуже багато залежить від того, яким чином держава підходить до цього, яким чином працюють контролюючі органи, чи справді відслідковують тих роботодавців, які порушуються, наприклад, цей закон і дискримінують при прийомі на роботу, чи відслідковують сектор услуг, коли за такі випадки, чи вони отримують якесь покарання, чи проводять якісь навчальні програми. Від цього дуже багато залежить. І для того, щоб стимулювати державу щось робити, потрібні зусилля не тільки громадських організацій, які так постійно моніторять, пишуть звіти, приходять до чиновників, зустрічаються з міністерством. Для цього недостатньо, потрібен соціальний запит, потрібен запит від людей. І щоб збільшити цей запит, потрібна інформаційна робота, тобто люди повинні усвідомлювати, що так, мене це обурює, я хочу з цим щось робити.
І останнє стисле запитання на сьогодні. Наскільки ви розраховуєте часу, триватиме ваша інформаційна кампанія? Ну, я думаю, що ви тоді думаєте, що проміжний результат позитивний за той час має бути який.
Ну, ми дуже амбітно підійшли до цього. Ми вирішили, що кампанія повинна тривати десь 3 роки. І сьогодні стартував лише перший етап кампанії. Це інформаційний веб-сайт. Потім ми плануємо вийти в соціальні мережі, почати спілкуватися з людьми через ці засоби. Десь за півроку ми будемо говорити про те, щоб створювати інформаційні ролики, виходити на телебачення, пробувати, і виходити на вулиці з якимось графічним матеріалом. Тобто кампанія буде така покрокова. Сьогодні лише перший етап.
Ми фактично стали першими, кому ви це розповідаєте?
Так.
Публічно. Дуже приємно. Дуже приємно насправді. Дуже дякую. Наша гостя була Ірина Федорович, яка розповіла нам про початок інформаційної кампанії «Дискримінація обмежує протидій». Якщо десь побачите візуально, то знайте, що це все ж таки відстоювання прав кожного з нас.